Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā esmu es Sandra Kropa, un šodien raidījums zināmais nezināmajās skan īpašā formātā. Lielā mēneša saruna novembrī veltīta vientulībai. Svētku tuvošanās, pelēcīgais drūmais laiks aiz loga no jauna mudina domāt par tiem, kuriem gada nogala paiet vientulībā. Par vientulību arī šodien raidījumā ar dažādu jomu ekspertiem spriedīsim gan par to, kā dzīvnieku pasaulē tiek uztverta kopā būšana un vienpatība, vai nākotnē roboti palīdzēs mums aizvietot sociālo kontaktu ar līdzcilvēkiem, un tāpat arī iepazīsim, kas notiek mūsu prātos, kad ilgstoši esam vieni un kāpēc tik izmisīgi cenšamies atrast kādu dzīvības formu ārpus mūsu planētas. Vai cilvēks var būt vientuļa sala? Šim jautājumam tad arī veltīta šīs dienas saruna.
Zināmais nezināmajā mēneša doma.
Es jau tikko piesakot šo raidījumu ieskicēju vairākus jautājumus, kas parāda, ja tā var teikt, dažādas vientulības sejas, jeb aspektus, kuros var runāt par vientulību, vai tā būtu cilvēka attiecībās, dabā, uz zemes un kosmosā. Jāteic arī studijas viesus, mēs esam rūpīgi izraudzījušies tā, lai iespējami dažādos aspektos mēs par šo tematiku šodien arī plašāk parunātu, tāpēc es sveicu studijā zooloģi Intu Langi, labdien!
Labdien!
Arī psiholoģi Kristiāna Lapiņa, arī man radio kolēģi ir pievienojusies, labdien!
Labdien!
Un attālināti ar mums kopā ir Anna Ginter, Starpspējas observatorijas saimniece un astronomijas entuziasta. Sveika, Anna!
Sveiki!
Un telefoniski mums pievienojas arī Agris Ņikiķenko, tātad Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātes asociētais profesors. Labdien!
Labdien!
Sākšu jums ar dāmām studijā pavisam īsi, jo es te arī raidījumu piesakot teicu, un ka mēs to lielo mūsu mēnešu sarunu esam pataupījušas novembra beigām un tam laikam, kad liekas, ka arī dabā ir tāds klusums iestājies un dāpa guļ vai ir vientuļi un ļoti bieži arī tuvojas Ziemassvētku un cilvēks sāk domāt, bet kā padomāt par tiem, kur ir vieni un būs vieni? Vai mēs esam sākuši dalīt tādas vientulības sezonalitāti, proti ir kaut kāds laiks gadā, kad mēs pēkšņi vairāk par to domājam, runājam, un tiešām vientulībai gada griezumā ir kaut kāds īpašais brīdis, vai dabā patiesībā par to, kas notiek nu, vēlā rudenī, nemaz nebūtu jāsauc par vientulības aspektu. Inta sākuši ar to dabas norisēm.
Nu, dabā es to nenosauktu par vientulību, jo tie, kas dodas kaut kādās tādās savās ziemas guļās, tie noteikti to dara vai nu pa vienam, vai nu divatā, vai nu kā nu viņiem dabā tas ir iekārtots. Bet tie, kas dzīvo varbūt vasaras sezonā vairāk pa vienam, tie kā reiz uz ziemu un tādu rudens sezonu, kad tāds karvāk apstākļi mēdz apvienoties tādās grupās. Nu, tad vientulības tur galīgi nav.
Tātad patiesībā ļoti spraiga dzīve notiek arī šobrīd dabā. Par to visu plašāk mēs parunāsim raidījumu gaitā, bet Kristiāns virzienā es skatos atkal par to cilvēku attiecību aspektu. Un vai ir tā, ka mēs tā kā vairāk saistām, ka tāds nomāktība un vientulība cilvēkus vairāk piemeklē gada tumšajos mēnešos?
Nu, zināmā mērā varētu tam piekrist, bet to noteikti nevarētu attiecināt uz visiem cilvēkiem, mēs nevaram apgalvot, ka tā notiek un ka tā būtu tāda loģiska likumsakarība, kas varētu izrietēt, piemēram, no cilvēka dabas, ja, jo, protams, ka mums par to varbūt īsti bieži netīk domāt, bet mēs tomēr esam domājuši dzīvnieki, varbūt skarbi tas izklausās, bet tā tas ir. Un vēl ir arī svarīgi atšķirt būšanu vienam un vientuļam. Tur būs diezgan nopietnas atšķirības un par to noteikti arī vērts domāt.
Par to mēs noteikti runāsim, bet es šobrīd gribu dot vārdu arī Agrim, jo es saprotu, ka mēs arī šajā laikmetā dzīvojot bieži vien, nu, man liekas, mēģinam tā kā izvairīties no tās vientulības, domājot, ka nu tik mums nāks talkā gan roboti, gan mākslīgais intelekts ar dažādiem citiem rīkiem palīdzēs to vientulību kliedēt. Agri, kā ir, vai šis laikmets palīdz būt mazāk vientuļiem no tādas tehnoloģijas perspektīvas skatoties?
Pilnīgi noteikti, mēs lūkojamies uz komunikācijas intensitāti, nu saziņas intensitāti ar saviem draugiem, radiniekiem un tamlīdzīgi. Es gribētu teikt tā, ka šis ir disintensīvākās saziņas laikmets, kāds vēsturē ir bijis pierakstītajā vēsturē. Tas ir saistīts gan ar gan laikā sinhronu saziņu, nu, piemēram, telefona zvani vai tur kādi video zvani, Zoom, arī mūsu raidījums ir lielisks piemērs tam šobrīd. Vai arī laikā nesinhronu, tas nozīmē, ka ir kāda video ziņa vai kāds video materiāls, kas tiek ielikts, piemēram, YouTube, tur TikTokā vai vēl kaut kur, uz kuru mēs iegūstam kaut kādu emocionālu atbildi. Nu, līdz ar to arī gūstam gan saziņas emocionālu gandarījumu, gan arī saturisku gandarījumu. Nu, tā tad mācamies vai kaut kādā veidā sevi pilnveidojam. Līdz ar to es gribētu teikt, ka pilnīgi noteikti. Cits jautājums ir tieši par robotiem, kas būtu tāda fiziskas saskarsmes, nu, teiksim, iespējas. Tur vēl ir tāls ceļš diezgan ejams, bet ir jau gan aprūpes roboti tiek ieviest, arī tepat tās mums kaimiņu valstīs tiek ieviesti, sevišķi nu, veco ļaužu namos, piemēram, vai īpašos aprūpes namos, tas tiešām tiek darīts. Līdz ar to kaut kādā mērā tas ir jau pieejams, jā.
Bet es iedomājos arī par tādu vienkāršu sarunāšanos ar nu, datoru vai bieži piesaukties pēdējā laikā ChatGPT ir tas, ar ko es saprotu, daudz arī cilvēku spēlējas un sarunājas. Vai tā arī var uzskatīt ar tādu nezinu, saziņas intensitātes varbūt formu vai nu, veidu, kurā cilvēks mēģina māksloti radīt sev kaut kādu sarunas biedru un to vairāk padarīt par personificētu, lai gan patiesībā tur nu, nekas no tādas personības nav?
Jā, es tieši gribēju to uzsvērt, jo patiesībā tajā personīgajā sarunā vai nu, tādā dialogā, piemēram, ar radinieku vai draugu, nu, vai tas būtu attālināts vai nu, teiksim, tā, tiešā saskaršanai fiziskā, ja? Lūk, tā galvenā lieta ir konteksts. Un tas konteksts sakņojās mūsu kopīgajā pieredzē, mūsu kultūrā, tas sakņojās iepriekšējās sarunās, kas ir bijuši iespējams vakar vai pirms divām stundām. Un tam līdzīgās lietās, nu, kas to padara emocionāli nu, piesaistošu šo sarunu. Un tas, diemžēl, šobrīd konkrēti ChatGPT rīkam nav pieejams. To var tehniski izveidot, nu, tas nozīmē, viņam var krāt atmiņu, bet ne tieši ChatGPT, bet nu, tiem tehniskiem līdzekļiem, kas un algoritmiem, kas apakšā tiek izmantot, ja tā var izteikties, to var arī personificēt. Un tad gan būs šīs sarunu konteksts vismaz un kultūras konteksts, to tiešām var piemeklēt un ar laiku uzkrāt.
Kā ar to cilvēkveidīgo robotu, tas arī varēs mums kontekstualizēt mūsu kaut kādu kopīgo pagātni, vai tas vienmēr būs tāds nu, ierobežots informācijas daudzums?
Pilnīgi noteikti var, pilnīgi noteikti, jo tas pats OpenAI nu, rīks, vai kas ir pamatā ChatGPT, kuru mēs pazīstam, beigās jau nav nekas cits kā mākoņu pakalpojums. Un iebūvēt robotā, kad robota dators, vadības dators spēj to izmantot, ir tiešām ļoti niecīgs tehnisks uzdevums, es gribētu teikt. Ja interesantiem klausītājiem ir interesi, noteikti YouTube var atrast virkni ar filmiņām, kur ir gan entuziasti, gan arī nopietni pētnieki ir šo ChatGPT izmantojuši. Gan lai imitētu sarunu starp ChatGPT un otru ChatGPT, gan starp cilvēku un robotu ar visiem saskarsmes elementiem. Jā.
Ja, kāds ir tur rezultāts? Kas ir tas, kas izkristalizējas, kas strādā un nestrādā?
Redzi, kas ir pa lietu. Mēs jau meklējam sarunu biedrā ne tikai uzmanīgu klausītāju, lai gan bieži vien tas ir būtiskākais. Nu, to psiholoģijas kolēģi noteikti to var pakomentēt, bet arī tādu emocionālu atbildi, nu, kā reakciju. Un tas ir tas, kā savukārt mēs savu uzvedību pēc tam tālāk pielāgojam. Un varbūt, ka šī komponente ir tā, kas šobrīd ir tāda mazliet vājāka. Un tas nozīmē, ka tas izpaužās gan caur runāto saziņu, gan emocijas izpausmē, nu tīri tur sejā, teiksim, vai smaids, vai kaut kas tam līdzīgi. Tās bāzes emocijas jau ir, bet tāda sarežģītāka, diemžēl, šobrīd ir vēl izstrādes stadijā, teiksim tā.
Nu un visbeidzot, ja mēs par tiem robotiem runājot, vēl vienu aspektu gribēju pieminēt, daudz filmās ir redzēts, un par to, man liekas, ir ļoti daudz arī dažādu māksliniecisku sacerējumu, proti, ka cilvēks mēģina, nu tā kā, iemīļot to robotu vai kaut kā pieķerties tam robotam, bet neaizmirstam to, ka robots jau īsti nepieķers un neiemīļo to cilvēku. Vai ir kaut kāda, nu es nezinu, problēma vai kā lai to nosauc šajā aspektā, ka mēs varbūt robotizējam vai kā citādi ar mākslīgo intelektu padarām to saziņu cilvēkiem, kuriem varbūt nav iespēja tur aprūpas personāli vai kā citādāk sazināties. Nu it kā šajā virzienā, ka lūk ar jums runās tas mākslīgais intelekts, bet cik ļoti mēs apzināmies, kas notiek, ja cilvēki piešķir tam robotam vairāk tās cilvēciskos vaipstus, nekā tur patiesībā ir?
Nu, es uzdošu varbūt pretjautājumu, un tad katrs var to izlemt. Ja ir kaut kāds objekts, kas izskatās kā cilvēks, uzvedās kā cilvēks, sarunājās kā cilvēks, bet varbūt pat arī fiziski nav kā cilvēks, visticamāk, kad dziļu emocionālu piesaistu, es negribētu lietot vārdu, nu, piemēram, mīlestību šajā gadījumā, ja, bet dziļu emocionālu piesaistu ar garantiju var sasniegt. Lūk, tas nozīmē, nu, tur ir arī, man liekas, pat Latvijas televīzijā bija tāda dokumentāla filma par Dienvidkorejas vai Japānas pusmūžu vīriešiem, kas ir nu, nosacīti šādu emocionālo saiti, iegūši ar telefona tur kaut kādām lietotnēm, kas imitē komunikāciju, ja, nu, saziņu tādu. Lūk, un to noteikti, ka var, tātad tam pat ir pierādījums. Jautājums, kas ir tie, nu, teiksim, mehānismi arī cilvēka, apzināti vai neapzināti mehānismi. Nu, par to es nespriedīšu, es neesmu šajā jomā, diemžēl, speciālists. Lūk, un mākslīgā intelektā vispār ir, nu, saucamā tāda, nu, viņi ir, jā, nu, es negribētu saukt to tehnisko nosaukumu, bet, nu, tāda tēza tāda, ka neatkarīgi no tā, kā tehniski tas ir panākts, ja vien, nu, teiksim, sistēma realizē, ja īsteno, precīzāk sakot, īsteno, uzvedību, kas ir raksturīga cilvēkam, nu, teiksim, vai lēmumu pieņemšanā, vai kā, tad mēs varam teikt, ka šī sistēma ir intelektuāla. Nu, tas, citiem vārdiem sakot, vai tas ir uzvelkams pulksteņa mehānisms vai sarežģīts datu centrs, nu, principā šajā gadījumā ir vienalga. Un vienalga tas ir tāpēc, ka mēs īsti nezinām, kas notiek cilvēkā. Tā ir tālāk. Ir kaut kādi aspekti, ko mēs esam izpētījuši, bet kaut kādi nav. Līdz ar to mēs nevaram noformulēt, kam tad tur ir jābūt. Lai tas būtu nu, nosacīti intelekts. Ja. Nu, tieši tāpatās arī šeit. Nu. Un līdz ar to gluži dabīgi, ja tā saziņa būs tik kvalitatīva kā ar cilvēku, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka emocionālā saite radīsies.
Paldies, Agri, par šo komentāru. Atgādina Agris Ņikičenko, Rīgas Tehniskās universitātes mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas katedras asociētais profesors bija kopā ar mums. Mēs sarunu studijā šeit turpinām. Es domāju, ka ir vairāk pieturspunktu, kuros gribētos dzirdēt arī Kristiāns komentāru primāri, kā no tās cilvēku psiholoģijas puses raugoties. Te izskanēja tā ideja, ka cilvēks vairāk grib to klausītāju, un ne tikai klausītāju, bet arī šo te atbildes sniedzēju sarunā. Tas būs tas atslēgas moments, ar ko mēs runājamies un ir esam vai neesam sajūtās vientuļi, kaut vai tad, kad mēs esam kopā ar kādu.
Jā, man jāpiekrīt, ka emocionālā saikne noteikti izveidosies. Ir tā, ka psiholoģijā arī ir diezgan daudz pētījumu, kas to apliecina, un ir arī pētīt primāti, kā viņi veido savstarpējās saites, un cilvēks tomēr ir ļoti sociāli orientēts, un izdzīvot vienam pašam būs ļoti, ļoti sarežģīti. Ja? Tas ir kas tāds, kas ir, nu, varbūt 21. Gadsimta ekskluzivitāte savā ziņā, ka mēs mēģinām paši sev teikt, ka mēs varam izdzīvot vieni, ja? Bet...
Bet ja mēs esam ar visiem šiem mākslīgā intelekta rīkiem, mēs jau īsti esam vieni, vai neesam vieni?
Es teiktu, ka savā ziņā tas ir tāds, nu, līdzīgi kā surogāta attiecības, ja tas ir tāds aizvietotājs, bet tajā pašā laikā, protams, cilvēki meklēs to emocionālo saikni un iespējams, ka viņi dažos gadījumos arī būs gatavi izlīdzēties ar ko tādu. Vēl viena tendence, kas cilvēkiem ir raksturīga, viņi antropomorfizē priekšmetus, ja cilvēki sāk sarunāties ar mašīnām, putekļu sūcējiem, ja, un vēl arī dažādiem citiem sadzīves rīkiem. Līdz ar to mēs varam teikt, jā, ka tā cilvēku vēlme apmierināt savas emocionālās vajadzības, ja tā ir pietiekami intensīva, tad tā, protams, var arī savā ziņā sekmēt to, ka cilvēks veido attiecības ar priekšmetu, kuram viņš piedēvē cilvēciskas īpašības un vienlaiks arī cenšas tajā saskatīt to emocionālo atbildi.
Tātad vienvārds sakot, cilvēks nu, nav vientuļa sala, lai kā mēs citreiz varbūt sevi saukt par vientuļiem vilkiem, un te skatos Intas virzienā tūdaļ arī komentēsim par cik tad ir vientuļa vilki, kā Kristiāns sanāk, mēs nekad īsti nemaz nevaram būt vieni.
Mēs nevaram būt vientuļi, tas nav tiešām tāds stāvoklis, kas varētu būt atzīstams par kaut ko, ko cilvēkam būtu derīgi piedzīvot. Būšana vienam, tas ir kas cits, tā varētu būt tāda izvēle. Es gribu būt viens, es gribu atpūsties varbūt no informatīva stresa. Ja samazināt kontaktu daudzumu, tas man sniedz mierinājumu un relaksāciju. Bet būšana vientuļam, tas ir ļoti smags stāvoklis, un cilvēkam nav īsti iespēja izdzīvot. Viņam nav iespēja arī izaugt, ja viņš ir vientuļš. Un arī pirms ļoti daudziem gadiem Renē Špits veic pētījums ar bērniem un tādas novērojums veica un secinājums ir tāds, ka vientuļam bērnam izaugt par tādu adaptīvu cilvēku un veselu cilvēku ir praktiski neiespējami. Viņam cilvēciskais kontakts un aprūpētājiem ir absolūti nepieciešams un vēlākajā dzīvē mums ir vajadzīgi kontakti ar citiem cilvēkiem. Citādi mums neklājas labi.
Inta, kā izklausās ar to vientuļo vilku sajūtu, jo mēs bieži sakām šo vārdu salikumu, nu tad jautājums, vai dabā ir mums tāda nu, vilka vai kāda cita dzīvnieka, kas tiešām ir ļoti vientuļi?
Nu, es cilvēku, protams, visu dabu es sadalītu divās daļās, un tā nosacīta, kā tas arī ir tie dzīvnieki, kas ir vienpatņi, kas vispār dzīvo pa vienam un varbūt otru satiek tikai trīs dienas gadā uz kāzu pārošanās laiku, bet cilvēku es pilnīgi noteikti pielīdzinātu pie tiem sociālajiem dzīvniekiem. Un sociālie dzīvnieki ir tie, kam pilnīgi noteikti viņi sev meklē pāri, viņi sev meklē bāru, grupu, nu lai kā mēs to sauktu. Un tāpēc reizē man arī mazliet smaidu izraisa tas, ka cilvēki, nu ar tādu lepnumu saku, nu es tāds vientuļais vilks, ar to vairāk gribot pateikt, kā viņš ir viens pats ar visu tiks galā un ka viņam nevien citu nevajag un tāds savādāks un tāds īpašāks, bet dabā tas vientuļais vilks ir brīdī, kad viņš ir padzīts no bara, kad viņš ir vecs, slims vai kaut kas viņam nav tāds, ka viņš var iet līdzi baram. Jo barā, protams, ir sava struktūra, tur ir galvenie, tur ir kaut kādi pakārtotie, katram ir sava loma, vieta un, protams, tās tiesības arī nav vienlīdzīgas, ja? Jo, lai dzīvot barā ir kādam vairāk, tas ir vadonis un kāds ir tur vienkārši līdzi, kam ir jādara. Tā kā viņam liek, jā, īstenībā, kā tas bars pārvietojas un dara. Un tad ir tie tiešām, kas netiek līdzi, tos diezgan viegli padzen, vienkārši, lai netraucētu dzīvot pārējiem, jo dabā ir tā, ka vai nu tu, vai nu es, nu, tur reizēm ir ļoti tās izvēles radikālas. Nu, tad tie vientuļie vilki, diemžēl, ir tādi, kas arī, ja mēs runājam par tādu radikalizāciju, nu jā, lai viņš izdzīvotu viņam, nu viņš dara to, ko normāli nedarīt, tad viņš iet pie cilvēka, tad viņš kaut kādās apdzīvotās vietās iekuļos, tad viņš varbūt pārtikā sāk ēst, nu es nezinu, vilksāt gliemežus un vēl nezinu ko, jo viņam vienkārši nekā cita nav, un nu parasti viņa ātri to dzīvi beidz, jo nu, izdzīvot jau viņš īsti nevar. Un tad reizēm, man liekas, nu cilvēks arī, lai cik mēs iedomātos, kā mēs tagad dzīvosim vieni paši bez nekā, bet mēs jau nevaram, jo kaut vai tas pats kontakts, jā, nu mēs runājam par mākslīgo intelektu, bet tas pats tie paši pieskārieni vai kaut kāds cita tuvums vai tās domas vai tas emocionālais siltums, kas ir, nu barā, protams, tev ir sava loma, tev ir jādara, tu nevar vienmēr darīt, kā tu gribi, bet te pašā laikā tu saņem to, ko tu kas tev ir vajadzīgs, tā emocionālā piesaiste, tuvums, varbūt kaut kāds izdzīvošanas labums, ēst, kur dzīvot, drošība, ja? Nu, vai nu pieņem tos bērnu noteikumus, vai nu nē.
Jā, par tādu aiziešanu vienatnē ar tādu arī pat pārākumu sajūtu, mēs arī droši vien vēl sarunu paturpināsim, bet es vēlos dot vārdu arī Annai Ginterei. Anna, kā izklausās visi šie pētījumi, ko mēs pieminējām, kas tiek veikti gan saistībā ar cilvēkiem, gan mākslīgo intelektu šeit uz Zemes, vai kosmosā daudz tiek pētīts un skatīts, kas notiek ar cilvēku, kad, nu, piemēram, nav noslēpums starptautiskajā kosmosa stacijā, lai arī komandā, bet tomēr cilvēki atraut no savām ģimenēm, no šīs Zemes dzīvo, nu, pusgadu pat un vairāk atsevišķos gadījumos. Vai kosmosā šie cilvēki ir vientuļi un par to tiek runāts un pētīts?
Principā nevarētu teikt, ka viņi ir vientuļi. Drīzāk vieni, līdzīgi tā kā jau Kristiāna teica, ka tās ir divas dažādas lietas, jo tā pavisam vientuļiem viņiem īsti pat laika nav būt, jo principā kosmiskajā stacijā un arī citās misijās tā noslodze ir tik sadalīta un tik kompakta, ka cilvēks ir aizņemts ar darbiem pastāvīgi un viņam ir konkrēts grafiks, kas kurā laikā ir jādara. Tā kā līdz tādai īstai vientulībai, tā ka viņš justos pavisam, pavisam viens un pamests, visticamāk viņiem pat laika nav aizdomāties. Jā, iespējams, ka viņiem uzmācas skumjas un to atzīst arī daudzi astronauti, kuri tur ir bijuši, kad ir tās skumjas pēc mājām, skumjas pēc ģimenes, pēc tuvajiem cilvēkiem. Bet kā jau es teicu, tas grafiks un tas darba stils viņiem ir izveidots tā, lai viņiem tiešām būtu maksimāli noslogots, bet nu nepārslogots tas darbs un tas ritms, lai tiešām viņiem nebūtu laika ļauties tādām skumīgām domām, tām sērām pēc mājām. Un viņiem tomēr tas misijas laiks ir terminēts, dažreiz nedaudz garāks sanāk, netīšām vai tīšām, bet principā viņi zina, ka viņi atgriezīsies mājās, viņiem ir tā iespēja domāt par to, un arī mūsdienās, kas ir ļoti labi, šiem cilvēkiem tomēr ir regulāra saziņa ar mājniekiem, viņi nav tā kā pilnīgi atrauti no viņiem, viņiem ir regulāra sazvani, ir video konferences ar saviem tuvajiem, līdz ar to nu, nav tāda izteikta vientuļa sajūta, un kas ir svarīgi, ka principā mūsdienās, jau nu varu teikt gandrīz no pašiem kosmisko lidojumu pirmsākumiem, ir ļoti maz tādu lidojumu, kad cilvēku kosmosā palaiž vienu pašu. Mums joprojām ir nepārspēts rekords kopš 1963. Gada, kad Valērijs Bikovskis kosmosā viens pats pavadīja 4 dienas. Tātad neviens cilvēks, viens pats kosmosā nav bijis ilgāk par tām 4 dienām. Vienmēr ir bijis kaut kāds cilvēks, kas viņu pavada, kas atrodas kopā, vai nu tie ir 2 cilvēki vai vairāk, kā tas arī mūsdienās kosmiskajā stacijā. Tā kā principā arī tīri no drošības apsvērumu viedokļa kosmosā vai komandu, jo ja vienam kaut kas noies greizi, tur nav neviena cita, kam piesteikties klāt palīgā. Līdzīgi tāpat kā šeit uz Zemes mēs reizēm zinām, kur veci cilvēki dzīvo vieni paši kaut kādās vientuļās nomaļās mājās, un ja viņam tur neviena nav, tad tas ir diezgan skumīgi.
Sanāk, viņi ir vientuļāki nekā kosmonauti, astronauti starptautiskajā kosmosa stacijā.
Jā, iespējams pat, ka tā. Jā. Tā kā ir savas zināmas psiholoģiskas problēmas atrodoties prom no mājām, atrodoties šādos stresa apstākļos, bet mazāk sūdzās par vientulību, ir citas problēmas, ar ko astronauti vairāk saskarās.
Bet kā viņi jau īpaši tiek sagatavoti attiecībā uz to, ka būs tas laiks jāpavada konkrēti ar šiem sešiem vai nu cik konkrētiem cilvēkiem un nebūs iespēja šodien, nezinu, aiziet uz savām mājām vai kur citur doties vai arī aizbraukt uz mežu jūru vai kur citur pastaigāties tajos brīžos, kā mēs varbūt rīkotos uz Zemes. Kāds tur tas atlases varbūt specifika ir, uz ko tiek gatavoti un mācīti šie cilvēki?
Jā, protams, tad, kad tiek vispār veikta šī astronauta atlase, ir psiholoģiskais izvērtējums, un tad, protams, skatās, vai cilvēks ir pietiekami noturīgs, vai viņam ir šī spēja būt stabilam arī ārkārtas situācijās, jo astronauta profesija ir ļoti bīstama profesija, un noiet greizi var jebkurā brīdī, un tad, principā, šiem cilvēkiem jābūt spējīgiem saglabāt šo te augstasīnīgo pieju, praktisko pieju, jebkurā brīdī neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt. Un, protams, arī gatavojoties misijai, viņi jau saulaicīgi zina, kur tie cilvēki būs, ar kuriem viņi kopā dzīvos. Līdz ar to viņiem ir kopēji treniņi, viņiem ir kopējas apmācības, viņi ir tā kā jau pierod pie šiem cilvēkiem. Un, protams, ja nu tiešām šo apmācību treniņu laikā pamana, ka ir kaut kādas tiešām nesaskaņas, ka viņi nespēj sadzīvot kopā augšā, nu, es gan nevarētu neatceros, ka tādas būtu bijuši, iespējams, ka par tām neviens arī nestāsta tik publiski, bet principā iespējams, ka tad tā komanda tiek mainīta, lai šos cilvēkus salāgotu, bet pats svarīgākais jau pašā atlases brīdī, kad cilvēki tiek atlasīti šim sarežģītajai profesijai, ka tad jau noskaidro, vai būs iespējams ar viņiem savus šādi sadarboties vai ne. Un uz Zemes arī notiek daudz dažādu eksperimentu, kas gan bieži vien nav saistīti vispār ar astronautiem, bet ar vienkārši cilvēkiem, kas vēlas tādos eksperimentos piedalīties. Krievijas teritorijā savulaik bija tāds eksperiments Mars, kur uz noteiktu laiku, uz vairākiem mēnešiem cilvēku grupu ieslēdza tādās limitētās telpās, simulējot šo te lidojumu uz Mars un atrašanos uz Mars, tātad darbu uz Mars. Līdz ar to arī tur varēja tīri psiholoģiski novērot, kā cilvēki savstarpēji iedarbojas, un tie noteikti nebija specifiski atlasīti ar striktām atlases kaut kādiem kritērijiem kā astronauti, bet tie bija vienkārši cilvēki no dažādām profesijām, un tad šo eksperimentu mēdz galvenokārt ir tieši šis te psiholoģiskais aspekts. Kā cilvēks savstarpēji var sadzīvot tad, ja viņiem tiešām kosmosā jāatrodās kopā ļoti ilgu laiku.
Un visbeidzot par astronomiju runājot, vēl es nevaru nepajautāt nu, mūsu centieni kā civilizācijai meklēt sev līdzīgos vai mazāk līdzīgos citās visuma ārēs. Kā tu komentētu, ko tas par mums liecina, vai mums tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi atrast vēl kādu līdzīgu mums un tā sajūta, ka mēs neesam tomēr kosmosā vieni, vai tas ir kas cits, kas dzen šo astrobioloģijas pētījumu virzienā cilvēku uz priekšu?
Jā, es nezinu, vai to varētu traktēt kā tādu vientulības sajūtu, ka mēs esam vieni paši un ka mums gribās, lai tomēr kaut kas cits būtu. Šis ir vairāk no mana skatījuma, nu, cik es arī runāju ar astronomiem kā citiem, tad principā vairāk kā mūsu teoriju apstiprinājums. Jo, ja mēs uzskatām, ka dzīvība varēja izveidoties vienreiz uz Zemes, tad ir grūti noticēt, ka tas ir tāds unikāls vienreizējs notikums. Mums gribas atrast to apstiprinājumu, ka dzīvības izveidošanās nav nekas unikāls, un arī kaut kur citur tāds ir iespējams, jo faktam, ka Saules sistēma nav unikāla, mēs pierādījums esam atraduši. Mums ir ļoti daudz planētas, vairāk jau kā 5000 atklātas, tepat piena ceļa galaktikā, un tas nozīmē to, ka Saules sistēmas eksistence, pastāvēšana nav nekas īpašs, mums ir zināmas arī planētas, kuras ir Zemes izmērā, un attiecīgi atrodas tajā zonā ap zvaigzni, kur varētu pastāvēt šķidrs ūdens. Un, protams, loģiski nākamais solis ir saprast, ka tā dzīvība arī nemaz nav nekas tik unikāls, un ka tādi procesi kā uz Zemes varēja notikt arī kaut kur citur. Un es domāju, ka tas drīzāk nav vientulības jautājums, kā vienkārši apstiprināt kārtējo teoriju, kurai mēs šobrīd ticam, kur mēs uzskatām pavadošo, jo to vientulību mums noteikti tie citplanēši tieši nepalīdzētu kliedēt, jo tad nāk to saskarties ar citām problēmām, par kurām mēs šobrīd varbūt pat netik daudz pat domājam, bet ja mēs tiešām tādus atrast, tad es domāju, ka mums uz Zemes būtu daudz interesanti jautājumi.
No idejas līdz patiesības meklējumiem. Lielā mēneša saruna.
Anna Ginters, Starpspējas observatorijas saimniece un astronomijas entuziasta, arī sniedza mums savu komentāru. Nu, es atkal, Kristiāna, piedod tavā virzienā skatīšos, jo kaut vai šie piesaukti arī eksperimenti šeit pat uz Zemes ar to Marsa lidojumu imitāciju, un kāpēc gan cilvēki gribētu piedalīties mēnešos, uz vairākiem mēnešiem tādās interesantos apstākļos nonākt un tādos eksperimentos, kāds ir tas tavs kā psihologas redzējums uz to?
Ir tā, ka, protams, ka, piemēram, astronauti pirms viņi dodas kosmiskajās misijās, tiešām viņi tiek testēti, tiek pārbaudīts arī viņu tās personības specifiskās iezīmes, kas viņiem piemīt, un arī nu, tiek izdarīts kaut kāds prognozes attiecībā uz to, kā viņi varēs kopā strādāt. Tomēr jāsaka tā, ka šis nav kaut kas absolūts, ja, jo mēs varam atlasīt cilvēku tiešām, par kuru personību esam pilnīgi pārliecināti, ka tur ir ļoti stabili viss, ka tur ir tādas iezīmes, kas tiešām neliek raizēties, viņš ir ar tādu ļoti izteiktu labu stresu toleranci un tā tālāk. Bet vide noteikti ietekmē cilvēku, un šeit jāpiesauc arī viens no slavenākajiem eksperimentiem, kas savulaik ir veikts Stanfordas universitātē, un tas ir Zimbardo grupas eksperiments par cietumu, ja, un tur bija šī tā imitācija, tā bija saistīta ar tādu lomu izpēti, cik ļoti loma un arī kaut kādas tādas lomas ietvers, cik ļoti tas ietekmē cilvēks. Un arī pirms tam studenti tika atlasīti, viņi bija absolūti veseli, viņi bija psihiski stabili un nebija nekādas pazīmes, kas liecinātu par to, ka viņi varētu kļūt par varmākām vai arī vairāk vēl iedziļināties savā upuru lomā un kļūt nespējīgi pastāvēt uz savām vajadzībām. Un, diemžēl, tā notika. Līdz ar to mēs varam teikt tā, ka par astronautiem runājot, tur ir kaut kas līdzīgs. Ja tas tiešām tiek darīts, viņi tiek testēti, bet nu, būt 100% pārliecināti mēs nevarēsim laikam nekad, bet nu, tomēr cenšas ja, šīs te grupas izveidot tā, lai cilvēki sastarpēji spēj ļoti labi sadarboties. Un,
tas interesanti ir kaut kas, kas skar tikai cilvēku. Es iedomājos par to, ja mēs nu, nonākam tajos apstākļos, kas pēkšņi liekas, nu šis cilvēks nekad nekļūs par varmāku, bet tas, nezinu, vai varas kaut kāda pozīcija, ko viņš izjūt vienā brīdī, vai atkal tā pilnībā upura loma vai izolētība, nu dara savu, un pēkšņi tas cilvēks pārvērš līdz nepazīšanai. Varbūt dzīvnieku pasaulē mēs varam runāt par kaut ko tādu, kad, nezinu, kaut kādos noteiktos apstākļos tā dzīvnieku uzvedība mainās līdz nepazīšanai.
Nu, noteikti varētu runāt par kaut kādiem ļoti ārkārtējiem stresa apstākļiem, ka pēkšņi dzīvnieks sāka kļūt agresīvs, bet man gribētu pieminēt vienīgi to, ka dabā nu, tādos apstākļos varbūt dzīvnieki paši vai visa grupa nonāk retāk, bet biežāk tas ir novērots, ja savies dzīvnieki tiek turēti nebrīvas apstākļos. Un tas ir brīdis, kad viņi ir kaut kas mainījies, ir vai blakus cits dzīvnieks pielikts, vai tas dzīvnieku kopējs nāk kaut kā savādāk iekšā vai vēl kaut kā. Un tajā brīdī viņam nostrādā tādi, bet es jau teiktu, tas ir tādā instinktu līmenī. Viņam nostrādā tādi pašsaglabāšanās instinkti, kura brīdī viņš no tā dzīvnieka kļūst par agresīvu, varbūt sāk uzbrukt, vai arī hormonālas kaut kādas lietas, ka viņš blakus sajūt tur pāri, bet viņš tur netiek klāt, viņš kļūst pilnīgi nu, tāds varmācīgs un agresīvs. Un dabā tā līdz tādai situācijai, nu, nav novērojami, ka nonāktu, jo dabā dzīvnieki, nu, viņi pašregulē to savu populāciju. Vai nu dzīvo vienā populācijā, vai nu viņš ir pilnīgi skaidri noteiktās kastās vai tādos, nu, varas līmeņos, kur viņi regulāri pārbauda viens otru, kurā līmenī, ta kurš ir, ja? Nu, ļoti labi pieņem to savu vietu barā, ļoti labi dzīvo. Ja nu kāds kādreiz noklīst no bara vai kādu iemeslu dēļ, nu, tur savainots vai piekusis vai apmaldījies vai kaut kā, viņi diezgan labi atrod nākamo baru, kuram, nu, tā kā, es teiktu, pievienoties vai reizēm, ja tā ir cita suga, ja tad mēs reizēm arī putnu pulkos te pat pie kanāla redzam, ka tur ir kāda zosa, vēl kaut kas cita veida pīle, nu, viņi atrod to savu baru, kurā padzīvot kādu laiku, un ja vajadzēs aizies atkal tam savam baram līdzi vai pavisam citam. Nu jā, nu cilvēks varbūt ir nu, mazliet savādāks, jo ja dzīvniekam pamatā tomēr ir tā dzīves, nu, es teiktu tāda, viņam nav laika filozofēt par to, viņam ir labi, slikti vai kā es jūtos, viņam galvenais ir paēst, dzīves vieta izdzīvot, un ja laiks rotaļām vai citām lietām, tas ir labi, bet te varbūt arī mēs varam skatīties nu, līdzīgi kā cilvēki, ja, kamēr mums ir daudz brīvā laika, mēs tur varam ne tādās vienlietās aizdomāties un mentāli nu, tur sākt justies ne tā, bet man liekas tajās kopienās, kas ir senas un varbūt tās ciltis, kur tiešām ir sadalīts, ka bērni tur dara to vai rok to vai nes ūdeni vai gana zosis vai kaut ko, viņiem ir ļoti skaidrs, kas ir jādara, kādā vecumā, kas ir jādara un kurā brīdī, kas ir jādara, un tad viņiem nav laika vairāk tāds eksistenciāls un vientulības problēmas. Ja viņi nedomā, jo viņam tur ir jādzīvo, viņam ir jau pilnīgi skaidrs, kas kurā brīdī jādara. Un dzīvniekiem arī, jā, bet līdz ar to tāda agresivitāte, kaut kāda sevis varbūt nesaprašana un tad ārēji kaut kāda tāda izpausme, nu īsti jau nav.
Kristiāne, droši vien būs ko piebilst vai iebilst, es nezinu.
Nē, man noteikti nebūs ko iebilst, es tieši domāju arī par, atgriežoties pie astronautu dzīves, man liekas, ka viņi mazāk varētu ciest no vientulības, drīzāk varētu viņus piemeklēt panikas lēkmes, ja, vai arī viņi varētu tiešām izjust spēcīgu trauksmi, apzinoties to, cik Zeme ir tālu. Ja, jo, ja viņi atrodas kaut vai orbītā virs Zemes, tad tomēr tas ir pietiekami liels attālums, lai nu, to uztvert citādi, nekā tas ir ierasts, jo tas tiešām nebūs par to, ka es atveru durvis un vienkārši izēju ārā vai aizēju tur, kur man tas ir vajadzīgs. Man ir jāapzinās šie ierobežojumi, un tas ir milzīgs psihoemocionāls sloks, ar to ir jātiek galā, tam, protams, ir gatavojas, bet neviens nevar būt 100% pārliecināts, ka tas ne ar vienu cilvēku tur nenotiks komandā. Bet par vientulību es tiešām domāju, ka tas mazāk varētu apdraudēt šos cilvēkus nekā jebkas cits.
Bet tas, ko Inta tikko teica tajā brīdī, kad ir tīpaši savvaļas dzīvnieks ir nonācis tajā ierobežotajā vidē, ja, ka pēkšņi kļūst agresīvs, vai mēs varam teikt, ka varbūt arī cilvēks tajā brīdī, kad viņš savā vientulībā, es nezinu, ir pārāk ilgi vai pārāk daudz, un jautājums, kas ir pārāk šajā gadījumā, kļūst bīstams vai kļūst agresīvs vai kļūst, nu, kā citādi, nepieņemams.
Es domāju, ka tāda gadījuma varētu būt, bet tie būs noteikti ļoti reti. Nu, tas, ko mēs zinām, varbūt arī no psiholoģijas viedokļa raugoties, nu, ja mēs, piemēram, izzinām tādu specifisku jomu, kā cilvēku uzvedības maiņa, tad, kad viņi ir nolēmuši varbūt cīnīties par to savu vientulības izjūtu un tādu eksistenciālu ļoti smagu situāciju, piemēram, viņiem ir protests pret vispār visu sociālo kārtību, vai viņi jūtas atstāti vispār bez tāda ekipējuma, kā dzīvo, viņiem nav tādas savas ideoloģijas vai filozofijas, ja, tad varētu šādus cilvēkus, piemēram, mēģināt aizvest, nu, pieņemsim, terorismu virzienā, ja, un tad tur arī šis apzīmējums, kas nav bioloģiski pamatots, ja, tā saucamies vientuļais vilks, kas arī ir cilvēks, kuram trūkst pamata dzīvē, viņam trūkst iespēju pašam paskaidrot to savu dzīvi un justies labi, viņam nav nu, tādi ideālus, ko tiekties. Tur ir tāds milzīgs tukšums, un tas ir kaut kur jāaizpild. Un reizēm arī tādas organizācijas, kas mēģina nodarboties ar tā saucamo psihoindoktrināciju, ja viņi tajā cilvēkam, ievieto tajā cilvēkā kaut kādas tādas ideoloģijas drumslus, ja, vai kaut kāda ticība kaut kam, ka, nu, lūk, tev ar šo ir jācīnās, tev ir kaut kas jādara. Un tad gan varētu tā būt, ka tā vientulība ir bāze, uz kuras tiek balst Ja kas tāds, kas beigās var beigties, ir ārkārtīgi traģiski, un šis cilvēks uzdamies būtībā ļoti atstumts, ļoti distancēts un ļoti, ļoti nelaimīgs pēc būtības. Viņš varētu arī izdarīt ko tādu, kas varētu būt milzīgs kaitējums arī citiem cilvēkiem.
Bet lai cilvēks nonāk līdz tajai stadijai, ko tu minēji, kad ir tā, nu, tiešām, es nezinu, vai tā ir ieilgusi, vai tā ir atkal ļoti, ļoti spēcīga vientulība, jautājums, vai vientulība ir tādas gradācijas, ja? Kādi ir tie iemesli? Kāpēc?
Nu, tas būs par to, ka tas cilvēks ir vientuļš ilgu laiku, viņam nav labas attiecības ar sevi, ar ģimeni, ļoti bieži arī tiek pieminēts dažādos pētījumos, kur tiek pētīts gan radikalizācijas, gan tāds terorismu fenomens, ja tur tiek secināts, ka šiem cilvēkiem ir ļoti ilgu laiku pietrūcis citu cilvēku klātbūtnes tādā vispār cilvēciskā un tādā pilnā nozīmē, ja, ka viņi ir vientuļu māšu bērni bieži vien, ja viņiem nav tā saucamās tēva figūras, ja viņiem nav cilvēku, uz kur paļauties. Un tas, kas pietrūkst visvairāk, ir drošības izjūta un ticība nākotnē, ka lietas notiks labi un ka tas viss būs, nu, viss, par ko viņš ir domājis, ka viss būs kārtībā. Tas ir ļoti, ļoti pietrūcis un līdz ar to tas cilvēks ir ļoti jutīgs uz tādu ietekmi, kas varētu reizēm izrādīties arī ļoti destruktīva. Ja, viņš var kļūt par nu, tādu upuri šādu veidu darbībām, kas tiek vērsts vispirms pret viņu un pēc tam arī viņš savukārt vērsts pret citiem cilvēkiem. Jā, bet tas ir stāsts, kas sāk daudz agrāk, parasti tas ir bērnības stāsts.
Bet par to sajūtu, ka būt vienam vientuļiem, tad, kad Intita runāja par to vientuļo vilku, piesaucot šīs alegorijas, kurās mēs runājam, ka ir tās, nu, tad es tāds varbūt īpašāks. Tā ir kaut kāda viena no, es nezinu, vai kritērijiem vai aspektiem, kurā cilvēks sākotnē viņam var likties, ka viņš ir nesaprasts tāpēc, ka, lūk, viņš ir pārāk vai nu intelektuāls vai pārāk ar augstām vērtībām un tie pārējie jau nu netiek līdzi vai viņam nav ar ko runāt par citi, ar citiem par ko un tā tālāk, ka ir tāda mānīga sevis pacelšana augstāk par citiem?
Varētu būt arī tā, bet tas drīzāk tad būs saistīts ar, piemēram, personības attīstību. Varbūt ir arī kaut kā personības attīstības traucējumi, ja teiksim, cilvēki, kurus mēs dēvējam par sociopātiem, ja tad viņiem arī reizēm ir šādas tendences, viņi jūtas ļoti īpaši un pārāk par citiem, viņiem liekas, ka viņi ir pelnījuši kādas privilēģijas, ja, un tad arī šī būšana un tādam vienam, ja, un tādas savas vienatnības uzsvēršana kļūst par tādu gandrīz vai vadmotīvu, ja viņi mēģina visiem to parādīt un arī skaidrot, ka būt vienam, ja tā tad ir kaut kas tāds ļoti, ļoti vērtīgs. Bet tas tiešām būs arī netipiski, ja tas nav kas tāds, kas ir raksturīgs cilvēkiem kopumā, jo mums ir vairāk tendence būt ar kādu nekā būt pašiem atsevišķi. Ja, ir arī tāda brīnišķīga filma, kas ir uzņēma 2009. Gadā, un filmas nosaukums ir Mēness, un Sams Rockwells spēlē galveno lomu. Ja klausītāji var atrast laiku tam, lai noskatīto šo filmu, liekas, tas ir ļoti, ļoti labs darbs, kur ar ļoti pieticīgiem līdzekļiem ir mēģināts atbildēt uz to jautājumu, kas notiek ar astronautu, kad viņš ir viens pats uz Mēness. Kā viņš saprot pats sevi, un beigās izrādās, ka viņš patiesībā nav viņš, ka tāda kā viņš ir vesels lērums, ja viņi ir ļoti, ļoti daudz, runa ir par klonu un klonu attiecībām ar šo komunikāciju, ar sievieti, kura vairs nav starp dzīvajiem, kā izrādās, ja, un tas nepārtraukt tiek atkārtot šis cikls. Tā ir ļoti, ļoti interesanta versija, kā raudzīties uz vientulību, kā raudzīties uz spēju izturēt kādu laiku, esot vienatnē un uz komunikācijas nepieciešamību.
Es pareizi saprotu, tajā ilgstošajā vienatnē cilvēks sāk tā kā pats izdomāt, ar ko viņš īsti komunicē. Un radīt tos tēlus savā arī galvā vai
būt.
Atmiņās.
Jā, arī tā var būt. Arī tā var būt. Tiešām mēs sākam sarunāties ar kaut ko, kas ir ap mums. Un nav nekāds pārsteigums cilvēki runājas ar saviem suņiem, kaķiem. Ja, tiešām vēl arī ar to.
Bet starp citu par dzīvnieku pieredināšanu, tie arī ir stāsts, vai ne? Mēs esam pieredināši dzīvnieku. Mēs, protams, ka mēs sakam, ja mums ir mājas dzīvnieks, normāli, ka mēs ar viņiem sarunājamies. Intē varbūt ir komentārs saistībā ar to, cik ļoti cilvēkam vajag dzīvnieku vai dzīvniekam vajag cilvēku.
Es vairāk aizdomājos par tām sociālajām prasmēm, ko Kristiāns stāstīja, un dzīvnieku pasaulē ir tieši tā patās, jo normālā tādā dzīvnieku ģimenē, vai nu tā ir, reizēm ir dzīvnieku sugas, kur tikai māte audzina bērnus, reizēm ir tādas, kur tēvs pievienojas, bet reizēm tas ir viss bars audzinam vai bērnu dārs, un par normāliem dzīvniekiem izaug tie, kas ir auguši, nu tad uz normālos apstākļos, un jau no pašas bērnības viņi skaidri zina to savu lomu, viņiem ir brīnišķīgas sociālās prasmes, viņi prastu dzīvot jebkur un jebkā tādā barā. Bet, ja mēs paraugamies patiešām par daļu māju dzīvniekiem, nu, tad tā varbūt ir savādāk, jo viņi jau tur tūkstošiem gadu dzīvo kopā ar cilvēku un vairāk vai mazāk tāda cilvēka lietas. Tad ir daļa dzīvnieku, kas patiešām tiek, nu, cilvēka audzina. Mēs paši zinām, paņem tur savvēs dzīvnieku mazūta, tur mēģina izaudzināt, izlaist viņu atpakaļ savvaļā ar domu, cik viņš tur laimīgs dzīvos. Bet daļa tāda augstāk attīstīto dzīvnieku vispār neprastu izdzīvot. Neprastu izdzīvot pirmkārt tāpēc, ka viņam neviens jau nav tieši tā kā tā dzīvnieku vecāki iemācījuši savu labklājību nodrošināt, atrast ēst dzīves vietu drošību, bet otrs tas, ka viņš nemāk komunicēt. Viņš nesaprot, kā to darīt ar sugas brāļiem, un tajā brīdī jau viņu atstumi, viņi jau nepaņem reizēm, pat viņš saņem nu, pamatīgu agresivitāti, viņi varbūt kož, nokož un nobada un vēl visādi citādi, jo tas, kurš nemāk komunicēt barā, nu, viņu neņem. Nav. Un reizēm, es domāju, arī cilvēkiem ir tā patiesībā jau no bērnības tā sociālās prasmes, tas varbūt ir viens no svarīgākajiem, nu, kas pat tiešām nu, var neizjaukt par zinātnieku, pētnieku vai kaut kādu augstu intelektuāli, bet elementāras tādas saskarsmes prasmes, nu, tas ir ļoti svarīgi. Un cilvēkam, man liekas, arī tās saskarsmes prasmes, bet ja man nav labs draugs cilvēks, tad suns vai kaķis man vienmēr ir draugs, jo viņš arī kā vara dzīvnieciņš, nu, vairāk suns nekā kaķis. nu, viņš jau grib mani, jā, nu, kā saimnieku, kā bara vadoni. Un tajā brīdē jau pat, ja neviens cits, tad tas ir mans kompanions, jo es jau cilvēks ar tāds bara dzīvnieks īstenībā
esmu. Tajā brīdī mēs ar saviem mājdzīvniekiem esam kādā brīdī vientuļi, tad varam teikt, esam ļoti līdzīgi, ja mēs viņiem esam tas pats trūkstošais bara elements, kā varbūt mums tajā brīdī kā tūs cilvēks.
Nu jā, kopā mēs esam bars. Es viņam, viņš man paļaujās, jo es esmu vadonis, tad man arī jābūt par vadoni, jāmēģina tur viņa labklājību nodrošināt un pievērst viņam uzmanību. Man liekas, ka nu, dzīvnieks kaut kādā mērā ir tad vientulības arī kliedētājs, kopā iziet pārstaigā, kopā to padarīt, kopā atpūsties, kopā ēst. Jā. Nu, tas cilvēkam, protams, tie mājdzīvnieki jau nav par velti radušies šai pasaulē. Viņi tiešām tūkstošiem gadu tā evolūcija šiem dzīvnieciņiem ir tāda, ka nu, cilvēks ar viņiem ir kopā. Un te nu, jāatcerās, ka arī mājdzīvnieks bez cilvēka izdzīvot nevar. Viņam uzreiz ir slikti. Nu, viss kopā notiek.
Jā, Kristiāna bija kas pie komentējums par to, kā jā. Mēs sadzīvojam ar mūsu mājas mīluļiem.
Es noteikti arī ieteiktu cilvēkiem tajā brīdī, kad viņi ir nonākuši situācijā, ka tiešām viņas varētu arī reāli apdraudēt vientulību un tas ir varbūt saistīts ar vietu, kur viņi atrodas, varbūt tas ir saistīts ar vecumu sasniegšanu, ja kaut kādu noteiktu vecumu robežu, kur cilvēkam nav tik viegli vairs fiziski būt daudz, kuriem viņam nav tik daudz iespēju varbūt nokļūt tajās vietās un tik bieži, kā viņš vēlētos, kur viņš gribētu, tad mājdzīvnieks tas noteikti varētu būt kas tāds, kas kliedē vientulību un šī savstarpējā komunikācija, tā ir ļoti, ļoti dodoša, tā ir dziedinoša un arī mēs varam teikt, tā stabilizē cilvēku psihoemocionālo stāvokli, tā kā, ja ir kāds domājis par to, ka viņš gribētu sunīt vai kaķīt reizēm, tas ir labākais lēmums, kāds vien var būt.
Jā, par to mēs daudz runājam arī Covid pandēmijas laikā. Es atceros, cik ļoti patiesībā liela nozīme bija mājdzīvniekiem brīdī, kad cilvēki bija ieslēgti tajās savās mājvietās un tīpaši tie, kas varbūt dzīvoja vieni. Un tas, starp citu, ir interesanta statistika arī par to, kā mums ir ar to vientulību pasaulē, te gan dati par Lielbritāniju, ka tur patiesībā diezgan daudz vairāk nekā 7% apmēram cilvēki ir pateikuši, ka viņi nu, izjūt tādu saucamo hronisko vientulību, laikam tas nozīmē, ka viņi jūtas gandrīz vienmēr vai ļoti bieži vientuļi. Un izrādās, ka tie 6%, kas ir tas kāpums pēdējos gados, nu, ir tas, cik ļoti daudz cilvēku ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas jūtas vientuļi, un tas nav atgriezies tajā pirms pandēmijas laikā. Vai mums Covid iezīmē tādu vientulības, es nezinu, līkni, kas joprojām nav nokritusi?
Jā, tiesa gan tā tas notika, un vēl arī jāpiezīmē, neskatoties uz to, ka zinātnieki arī to ir atzīmējuši, ka viņi saka, ka, piemēram, sazināšanās ar mākslīgo intelektu, zināmā mērā var imitēt tādu tā kā sarunu, un turpat nu, nedaudz ir kaut kāda emocionāla atblāzma, ja tāda varbūt vairāk iedomāt nekā reāli. Tomēr jāsaka tā, ka tā ir tāda komunikācijas sniegta ilūzija par attiecībām, un kaut arī mēs sazināmies, piemēram, izmantojot kādu virtuālu rīku, mēs redzam viens otru ekrānā, tas tomēr nebūs līdzvērtīgi tai komunikācijai, kas arī tika iepriekš pieminēta, piemēram, arī dzīvnieku pasaulē un arī cilvēkam, ir svarīga fiziskā saikne, ir svarīga neverbālā komunikācija, mums ir svarīgi redzēt nianses, mums ir svarīgi pieskarties, mums ir svarīgi sajust to tuvumu, un tas nav tikai par to, ka es sajūtu otru cilvēku tuvumu, uzliekot viņam roku, bet es jūtu, ka viņš man ir blakus, ja. Man šī spēja ir dota, un man tas ir nepieciešams, lai komunikāciju veidot pilnvērtīgi. Un, jā, tāda ilūzija mums rada to priekšstatu, ka it kā mēs esam kopā ar cilvēkiem, patiesībā mēs turpinām būt vientuļi bieži vien. Mēs sazvanāmies reiz mēnesī vai varbūt biežāk vai retāk, bet tomēr tā mūsu dzīve norit vieniem pašiem un reizēm tā ir vientulības piesātināta. Un tāpēc nav jābrīnās par šiem datiem, jo Covid pandēmija arī ļoti ietekmē cilvēku paradumus. Ir dažas labas lietas, kas ir nākušas klāt, ja varbūt daži vidēja līmeņa vadītāji ir atslābuši attiecībā uz mikromanagementu, un citas jaukas lietas, bet tajā pašā laikā mēs novērojam arī to, ka cilvēkiem ir tendence aizvien vairāk norobežoties un arī runāt par sociālajām prasmēm. Tieši pēc Covid pandēmijas un arī pandēmijas laikā pieauga to cilvēku skaits, kur ciet no tā saucamās sociālās fobijas. Viņiem bija baili iziet ārā uz ielas vai aiziet uz veikalu, un tas likās tik neparasti, jo tie ir cilvēki, kur pirms tam ir dzīvojuši ļoti adaptīvu un piesātinātu dzīvi. Ja, tā kā, jā, es teiktu, ka tas, kas ir noticis pandēmijas laikā, šīs te komunikācijas izmaiņas un arī varbūt attiecību intensitātes izmaiņas, tas, diemžēl, ir negatīvi ietekmēs sabiedrību kopumā un vientulības rādītāji ir auguši.
Jā, tā kā arī tu minēji, visi šie rīki, kas no vienas puses varbūt mums rada to ilūziju, ka, nu, tie, kas nejūstīšos vientuši, vēl vairāk iegriež to apli, jo cilvēks patiesībā negūs to atbildi, kas viņam ir vajadzīga, vai to, ko viņš meklē. Viņš meklē saziņu, viņš meklē to kontaktu, bet patiesībā tā ir ilūzija, kur liek varbūt tādā izmisumā pat vairāk.
Jā, un reizēm arī tas uzliek tādu papildus spiedienu, jo mēs varam sēdēt blakus viens otram kinoteātrī un skatīties filmu un neteikt nevienu vārdu, bet mēs jūtam, ka mēs esam blakus. Bet tajā pašā laikā mums ir grūti iedomāties, ka mēs varētu skatīties viens uz otru ekrānā un nerunāt, jā, teiksim, pusotru stundu. Man liekas, tas ir ļoti grūti. Un cilvēki reizēm izdara pašu sevi tādu milzīgu spiedienu, ka tagad man ir šīs 15 vai 20 minūtes, un man ir noteikti par kaut ko jēdzīgu jārunā ar to otru cilvēku, bet man nu, nenāk prātā neviena doma. Un tad arī šī komunikācija zin vairāk un vairāk izkropļojas, un beigās viņi vairs nesniedz ne to piepildījumu, ne arī to gandarījumu izjūtu par to, kas esmu saticis to otru cilvēku, un šī satikšana pārvēršas par ko tādu, kas nekā vairs man nepacilā, nedziedē, nedod man to dzīves pilnvērtīgumu izjūtu.
Tad sanāk tā, ka vismaz šobrīd klausoties, liekas, nu, nepienāks tas brīdis, kad iemācīsies uzrakstīt, ja tā var teikt, algoritmu mūsu tai neverbālai komunikācijai vai tai sajūtai, kā mēs esam viens otram blakus.
Es domāju, ka tas nenotiks nekad. Es ticu arī, ka biologi piekritīs, nenotiks nekad. Šis nebūs, kas tāds, ko mēs jebkad varēsim sasniegt.
In, tā kā ir ar to spēju, to, kā mēs jūtamies viens otrs, kā bioloģisks būtnes, nezinu, uzrakstīt algoritmā.
Jā, man šķiet, ka tas nav iespējams, jo mēs esam tik dažādi, un arī dzīvnieki, ja mēs tā pavērojam barā, nu, kaut vai, droši vien, jebkurš dzīvnieku tur aitkopis, kaut vai to pašu pateiks, ka pēc izskata viņas varbūt ir visas vienādas barā, bet patiesībā raksturiņa un kaut kāda uzvedība katrai ir savādāka, viena dara tā, otra dara tā, protams, viņas ir kopā, un līdz ar to šī savstarpējā komunikācija ir ļoti atkarīga no kaut kādas, es nezinu, iekšējās sajūtas, kaut kāda momenta, vēl kaut kādiem impulsiem viens pret otru, kā Un vienam temperaments tāds, otram savādāks. Līdz ar to visu iespraust kaut kādos tādos algoritmos vai matemātiskās darbībās, tas vienkārši nav iespējams, jo mēs jau tādi neesam. Mēs jau neesam robotiņi, īstenībā.
Jā, tas mūsu atšķir. Un noslēdzot šo sarunu, es gribēju vaicāt, nu, kas ir tas, kas tomēr liekas nu, vienam cilvēkam būt vienam, ko mēs runājam vienatne un vientulī, protams, divas dažādas lietas atkarībā no tā gribēta, negribēta, droši vien kontrolēta, nekontrolēta sajūta. Nu, liek justies vientuļam un citam savukārt tā būšana vienam vietā, kur varbūt kādam citam liksies, un tā ir īsta vieta, kur izjust vientulību. Nu, neliks justies vientuļam. Proti, vienos apstākļos esam, bet tik ļoti dažādi to izjūtam.
Tas noteikti būs atkarīgs no pieredzes, tiešām arī no sociālo prasmi līmeņa, no tā, kā mēs veidojam attiecības un cik mēs esam ekipēti, lai to darītu, kāda ir mūsu pieredze pašiem par sevi, par citiem cilvēkiem. Ja mūsu prasmes ir labas, tad mēs biežāk nejutīsimies vientuļi nekā jutīsimies. Mēs spēsim izvēlēties vienatni kādreiz, lai atpūstos, bet tomēr mēs spēsim būt kopā ar citiem cilvēkiem, viņi mūs nenogurdinās un mēs pēc viņiem arī tieksimies, mēs spēsim dozēt savas attiecības. Savukārt būšana vientuļam, tas ir kas tāds, kas posta cilvēka dzīvi, tas liek viņam justies nelaimīgam, un tas ir saistīts ar daudziem riskiem, tostarp arī ar veselības traucējumiem, dažādām problēmām, un tur būtu jāmēģina domāt par to, kā tad pašam sev palīdzēt, vai arī kur vērsties, kur meklēt to atbalstu tieši vientulības kliedēšanai, jo vientulība nav dabisks stāvoklis, tiešām nē, būšana vienam cenšanās, piedzīvot vienatni, tas ir kas cits, bet būšana vientuļam, tas ir kas tāds, kas jāmēģina atpazīt un jāmēģina tomēr ar to kaut ko darīt.
Tātad tas nebūs laiks, kurā mēs teiksim, nu tad mēs kaut kā sevī augam vienā vai citā aspektā, mēs tur Nē. Varbūt nododamies lietām, ko citādi nevarētu darīt, tas ir laiks, kuru mēs tā kā ilūzija sev
at... Nē, tā tiešām ir ilūzija, jā, un tas ir tas, kas ir jāpaturprātā, vientulība nav dabisks stāvoklis cilvēkam. Nav dabiski stāvoklis cilvēkam. Tas ir bioloģiski tāda nosacītība uz mums, kā uz savas sugas pārstāvjiem, diemžēl attiecās.
Jā, Inte, vēl kāds komentārs par to vientulību dabā ir vai nav stāvoklis normāls. Tad vienatne arī dzīvniekiem būtu normāla un vientulība patiesībā tad arī dabā nemaz īsti. Nu, nav vērojama.
Nu, vientulība jau nav, jo tie bara vai grupu dzīvnieki, viņiem ir savs veids, kā viņi dzīvo, viņi satiek viens otru tik, cik viņi grib satikt, un tad, ja negrib satikt, tad viņiem ir agresīva satikt, tāpat viņi viens no otru pašķirās, bet savukārt tie dzīvnieki, kas ir, nu, tā sakot, tie atsevišķi vientuļi dzīvojoši īpaņi, tas ir viņa dzīves veids, un viņš nevienu citu redzēt negrib, un tas ir viņa veids, kā viņš savu teritoriju, kā viņš savu barību nodrošina, un viņš jau nav vientuļš, viņš uz kā kādu laiku satiek, arī sev pāri, un pat ja nesatiek, viņš vienalga kaut kad satiek. Nu, līdz ar to viņam tā dzīve ir tāda, nu, mazliet savādāka, un tā nav vientulība noteikti, nē, un depresijā šie dzīvnieki nenonāk. Nu, protams, ja viņš ir mākslīgi izolēts no visiem, tad ir, ir tādi pētījumi, jā, ka viņi tiešām arī depresija sākas, pat tiešām šiem bara dzīvniekiem, jo viņam nekā nav, nu, tā kā pie cilvēkiem visi.
Jā, tā kā viss pie cilvēkiem. Tad es tiešām ļoti, ļoti ceru, ka arī tie klausītāji, kas varbūt šobrīd saklausa tajā, ko mēs runājam sevi un saka, jā, man ir vientuļi, ka, tā kā Kristiāna teiks, nu, jūs atradīsiet kaut kādu veidu, kā šo problēmu risināt, jo mūšana vienatnē ir kaut kas, uz ko laiku pa laikam mums katram ir jātiecās, bet no vientulības gan, nu, kaut kur pasniedzam palīdzīgu roku vai padodam pretī to roku tam, kurš to mēģina mums sniegt. Paldies jums par sarunu un es atgādināšu, ka studijā šo sarunu mēs te turpinājam ar Kristiānu Lapiņu, psiholoģu un arī raidījuma, vai tas ir normāli un kā labāk dzīvot vadītāju Latvijas radio un Mintu Langi zooloģi. Un ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam. Skaņu režijā bija Sendija Burkašai Cānova un studijā Sandra Kropa, un mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!